Det er der mange grunde. Det er det, fordi det er så politisk ukorrekt, det jeg vi står for i rettens liv. Og det er det også, fordi at der måske også sidder nogen her, som har fået en abort. Kan vi snakke om det så? Ja, det kan vi. Det skal vi. Men det er jo ikke bare, fordi vi skal snakke om abort i dag. Det skal vi. Vi har en dejlig vigtig tekst foran os. Kan vi frit slag til at vælge en tekst? Og da jeg så forstod, at I ikke sådan følger Folkekirkens tekstrække slavisk, så tillod jeg mig at tage forskud på det, der i Folkekirken er næste søndags tekst, nemlig Maria Bebudelses dag. Så må præsten finde en anden tekst til næste søndag, hvis han havde tænkt sig at sige noget om den, fordi det er jo snart jul. Der må være selv 9 måneder. Og 9 måneder, det er som bekendt den tid, der går fra befrugtningsøjeblikket til barnet er klar til at møde omverdenen. Og ja, der er også en anden af kirkens meget store højtider, der er ligger lige omkring næste hjørne, påsken. Men så sniger der sig altså sådan en begivenhed ind i kirken, som lugter meget mere af jul. Og det var også, at vi skulle synge en julesalme, det var meget der bestemt det. Og som i hvert fald skiller sig markant ud fra den vandring, vi er på nu. Den vandring, som startede aske onsdag bare 40 dage frem mod påske. Fastetidens vandring der med fokus på min skyld over for Gud. Men også og den skyld, som kun kan betales med Jesu offer på korset. Og dermed også ikke mindst fokus på ham, der tog min skyld. Og så er altså, at vi lige sat os op på den her vandring og fejrer en slags lille juleaften, kan man sige. Den dag, da Gud faktisk blev menneske. Altså så også rigtig meget at gøre med den sag, som jeg arbejder med til daglig. Abortsagen, det gjorde det jo ikke mindre relevant at trække den tekst frem, som vi skal tale om i dag. Nu kan jeg se, at jeg har en bibel. Den skal selvfølgelig hænge. Yes, vi skal læse fra Lukas evangeliet, kapitel 1:1. Der hvor Maria får besøg af englen Gabriel. Ja, da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef, og var i Davids hus. Jomfrus navn var Maria. Og englen kom ind til hende og viste hende med ordene, Herren er med dig, du bliver modet. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne visen skulle betyde. Der sagde englen til hende, frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn. Du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun og hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned. Til intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. Og lad os lige bede igen. Herre, vi beder dig om, at du vil fylde os med, ja, med den ærefrygt for de ord, som vi har brug for at kunne tage imod det her. For din sandhed og din nåde. Tak for den begivenhed, som vender op og ned på alt i vores tilværelse, i vores verden. Kom med din hellige ånd og vær til stede nu i Jesu navn. Amen. I gammel tid, og der taler vi altså for mere end 1200 år siden i Karl den Stores rige, som bredte over et stort område i Europa, der markerede Maria Bebudelsesdag nytårsdag. Det var årets første dag. Hvorfor det? Jo, for det var jo den dag, at Gud kom ind i vores verden. Gud fra evighed blev undfanget til denne verden. Og det er jo en totalt skelsættende begivenhed, må man sige. Og derfor tænkte man dengang, at der var det også passende til at gøre det til en nytårsdag. Jamen, vi fejrer jo, at det er julen, julenat, at Gud kom til, Jesus kom til os. Ja, fysisk, synligt. Men så meget vidste disse folk dengang om en graviditetslængde, at det hele tog sin begyndelse 9 måneder før. Så der skulle altså trækkes 9 måneder fra den 25. december, Jesu officielle fødselsdag, til, for at komme frem til det tidspunkt, hvor han blev til, hvor han blev undfanget. Og netop denne undfangelse var det store nu. I det den guddommelige sædcelle forenedes med Marias jordiske ægcelle, eller hvordan det nu skete, dette under, som vi kun kan tage imod i tro og tilbedelse, der trådte Gud ind i vores verden. Usynligt for øjet de første 9 måneder, ja selvfølgelig, fordi han var jo som menneske, hvor han gennemgår samme menneskelige udvikling som vi andre. Den der udvikling, der sker inde i livmoderen de første 9 måneder, før han var klar og spørger, vi er klar til at komme ud af den beskyttende livmoder og møde omverdenen, sådan som det skete i julenat. Så når vi i trosbekendelsen siger, undfanget ved Helligånden, så bekender vi, at Jesus kom til os som en befrugtet celle, knapt synlig for øjet. Der blev Gud fra evighed et menneske, eller Gud og menneske. Ordene så sådan klart nok til, til at beskrive det her mysterium, som man typisk godt kan kalde det. Undfangelsen er det største og vigtigste øjeblik i vores liv. Det var da det skete. Resten er bare vækst og udfoldelse af det, som sker i undfangelsen. Der hvor selve koden bliver til, den genetiske sammensætning fra generne fra barn og moren, som så bliver til en ny, unik kombination i det nye menneskelige individ. Alt det, som vi sidenhen bliver til, er til stede i det her befrugtede æg. Det er fantastisk. Koden til hvert menneskeligt er der fra undfangelsens øjeblik. Eller som jeg gerne formulerer i forhold til de mange skoleelever og studerende, som jævne mellemrum henvender sig til mig i forbindelse med en opgavespørgning, hvor jeg så siger, at vi vokser ikke til at blive mennesker i løbet af graviditeten, men vi vokser som det menneske, vi er designet til at være fra starten. Det siger jeg også med videnskabens ord, det står også i de medicinske lærebøger, at det menneskelige individ opstår i befrugtede æg. Vores undfangelse er det største under i vores liv. Ægcellen og sædcellen, som hver for sig ikke var andet end netop æg og sædcellen. Men i det øjeblik, de smækker sammen, der blev du til. Du og ingen anden, hverken før eller siden. Identiteten er der fra første stund. Ja, faktisk før Gud ville mig, inden jeg blev skabt. Så skriver profeten Jeremias, jeg blev et. Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig. Jamen, er en undfangelse ikke en tilfældighed, spørger skeptikeren, jeg kunne jo være blevet til en anden. Og dermed det individ, ja, men så var du jo netop den anden, og ikke den, du ellers kunne have været. Altså, uanset hvordan vi vender og drejer det, så er du helt enestående bogstaveligt talt. Og vi er heller ikke tilfældigheden, så sandt vi tror på Gud, vores skaber og far i himlen. For der tror vi også på, at vi har vores egen betydning givet os af Gud. Gud ville dig. Gud tænkte på dig. Gud kaldte dig frem fra mørket og gjorde dig levende. Han skabte dig. Og han har elsket dig med en evig kærlighed, som også profeten Jeremias skriver det senere i kapitel 31. Eller for at tage et mere kendt sted fra salme 139, vers 16. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog, de var formet før en eneste af dem var kommet. Og når Gud har et menneske for øje, som salmisten skriver det, når han ser på mig, så er det ikke med det der overvågningsblik, for at holde øje med, om jeg nu opfører mig ordentligt. Nej, så er det med kærlighedens blik. guddommelig kærlighed, som overgår alt, hvad vi måtte erfare af kærlighed fra andre mennesker her på jorden, eller måske netop fra sammen. Vi kender også fra velsignelsens ord, som vi har lyttet over os, hvor det blandt andet siges, Herre, lad sit ansigt lyse over dig. Et ansigt, der lyser, når det ser på en anden, er fyldt af kærlighed og omsorg. Sådan ser Gud på os. Derfor lyser hans ansigt. Og Guds tanke og mening er, at mit liv skal fortsætte i en stor sammenhæng, hvor han er min himmelske far, og jeg lever i fuld tillid til ham. Det er sådan, han tænker om hver eneste menneske. Sådan skal det være. Det var tanken fra skabelsens morgen. Men vi ved også, at i Edens have, der blev mennesket sat fri til at elske ham. Det er jo kærlighedens væsen. Og dermed også sat fri til at fravælge ham. Eller, det var jo ikke fordi, de sådan bevidst fravalgte Gud, da de lyttede til fristerens røst. Men de, den der fulde tillid til ham og til de rammer, han havde sat om deres liv, blev testet, og de faldt. De tabte. Fordi de valgte at lytte til ham, der såede tvivl om Guds gode hensigter med deres tilværelse og rammerne for deres liv. Da de indlod sig med Guds modstander fra tidernes morgen, så det ud som om, at alle de menneskeliv, som Gud ville, og som han elskede, skulle munde ud i det store mørke. Men Gud havde også en redningsplan i tankerne fra evighed. Han sendte sin søn, Jesus Kristus, som vores bror, og lod ham blive undfanget som et menneske, for at føre mennesker en helt anden vej, end den, de ville være gået, hvis de var blevet overladt til sig selv. Ikke en fortabelsens vej, men en frelsens vej. Derfor kom han til os. Som Herre, som Marias barn, som Jesus, som min bror. Og fra omfangelsens øjeblik. Og det er grunden til, at kristne altid har haft en dyb respekt for barn i mors liv. Man genfinder også respekten i andre religioner og til dels også i nogle ikke-religiøse sammenhænge. Men ingen har så tydeligt som de kristne stået op for barnets rettigheder, inklusive det ufødte barn og dets værdi og mening, helt fra begyndelsen af. Det er, fordi de kristne tror på en Gud, som engang var selv også i mors liv. Og fordi det er sådan en frelser, vi har, så er det afgørende at møde alle ufødte på samme måde. Ligesom vi også bør møde alle andre mennesker som andet. Jesus sagde jo det, han trak et lille barn frem foran sig. Lad de små børn komme til mig. Eller nej, ja, han sagde også, den der tager imod dette barn i mit navn, tager imod mig. Jesus gjorde ikke forskel på små børn og voksne mennesker, og vi ved, at han stiller de samme krav til os, når vi er børn i vores liv. De fødte såvel som de ufødte børn af hans små søstre og brødre. Vi kan ikke vende os bort fra barnet i mors liv og sige, at de børn berører ikke Guds hjerte, Jesu hjerte. Også derfor er det okay at tage livet af dem, i hvert fald i nogle situationer. Det kan vi ikke, uden derved at fornægte Jesus og hans ord. Vi kan ikke vende os bort fra Jesus og glemme det, vi tror på. Abortsagen og vores kristne tro hænger uløseligt sammen, fordi vi tror på en Gud, som har været lille foster i vores mave. Og derfor er Marie Bebudelsesdag også en dag for de ufødte og for alle mødre, som har det svært. Marias graviditet, før hun når form i var blevet gift med sin forlovede, medfødte en meget, meget svær situation for hende. Hvem ville tro på hendes forklaring om en guddommelig indgriben? Josef gjorde det jo heller ikke i første omgang i hvert fald. Også mange andre, der venter barn, kan opleve situationen som en stor belastning af den ene eller anden grund. Det er ikke altid bare sådan en stor lykke og glæde, man føler, at man er gravid. Lad os bare stå ved det. Og den enkelte kan fristes af statens forførende løsninger frem på et sølvfad på problemet. eller af andre i hendes netværk, og deres forsøg på at overtale, eller måske ligefrem presse, som det også sker jævnligt, presse hende til at vælge den mest fornuftige løsning i situationen. Faktisk bemærket skulle man måske sige, at fornuft og egoisme nogle gange kan være svært at skille fra hinanden. Og den såkaldte fornuftsargumenter har det med at overtrumfe hjertets argumenter. Det oplever vi ofte i vores arbejde på abortlinjen. At bære et nyt liv under sit hjerte er radikalt. Tidligere var valget jo ikke en mulighed, men fri abort har bragt valget med sig. Vi har en forestilling om, at muligheden for at kunne vælge altid er et gode, et fremskridt, et tegn på godt demokrati, grundelement i demokratiet. Men nogle gange, så ligger der faktisk også en stor frihed i ikke at kunne vælge, ikke at blive sat i den situation. Måske er der også tale om nogle vigtige værdier, vi værner om, som indebærer, at der ikke er fri valg på alle hylder. Vi har jo ikke fuldstændig valgfrihed i forhold til alt muligt af vores samfund, fordi der er nogle værdier, vi værner om. Mange af de kvinder, der valgte en abort, vil kalde den højt besunkne frihed til at vælge den situation for en forvandlet frihed, for at sige det lige ud. Det er valg, hvor man skal træffe beslutning om, hvorvidt det bare er bære, for det er sådan, hun forholder sig til det fra begyndelsen. Hvorvidt det bare er bære, skal leve eller dø. Det er jo en menneskelig valg og situation at sætte kvinden i. Men staten frelægger sig sit ansvar over for vores ufødte medmennesker og overlader valget til kvinden alene. I som et konstrueret frihedens navn, det er jo dit valg, og så bærer hun også alene konsekvenserne af det valg, hun traf, og erkender måske allerede, at det først bagefter, når det er for sent, jeg skulle have lyttet til mit hjerte, skulle jeg. Og ikke til alle fornuftens argumenter fra de andre. Mange kvinder betaler en meget høj pris i deres samvittighed for det her forbandede valg. Og samvittighedsbyrden af skyld, skam, fortrydelse forstærkes af, at ingen rigtig vil tale med hende om det. Du er ikke du selv. Måske kan man få en god tilføje for at trøste lidt. Det var nok også det bedste valg. Fri abort hyldes af kvinder som en stor sejr i ligestillingens navn. I virkeligheden så er det en fallit erklæring. Hvis undertrykkelsen af kvindens biologi gør forudsætningen for ligestilling, så har man for alvor underkastet sig den stærkeste ret og stillet sig tilfreds med at tilpasse sig. Derfor det at blive gravid, føde og opfostre et barn ødelægger en kvindes mulighed for at leve et ligeværdigt og meningsfuldt liv. Der er der virkelig noget at kæmpe for, hvis et strukturelt problem der skal løses. Og løsningen er ikke at tilbyde kvinden en kirurgisk eller medicinsk tilretning af hans krop, der tager livet af et barn, hendes barn. Marias reaktion på den her totalt uventede og ubelejlige graviditet, der med garanti ville føre meget fordømmelse med sig fra omgivelserne, sandsynligvis også opløsningen på den forlovelse, den elskede Josef, ham hun havde glædet sig til at dele resten af livet med. Hendes reaktion var troslydighedens svar. Ærefrygten for Guds vilje og tillid til det himmelske far om, at han havde styr på det her svære noget, den her svære situation. Og hendes svar lyder, at se, jeg er Herrens tjenerinde, lad det ske mig efter de ord. Gud gav hende ikke nogen garanti for et liv uden smerte. Vi ved jo allerede fra, da vi fremstillede i Jesus 8 dage gamle i templet efter jødelovens forskrifter, Moseloven, så tager den gamle Simeon, som de møder derinde i templet, barnet i sine arme og takker Gud, fordi, som han siger, mine øjne har set din frelse. Og så tilføjer han lidt senere til Maria, ja, også din egen sjæl skal et svært gennemtrænge. Allerede der profeteres lidelsen ind i hendes liv i forhold til det her barn. Og evangelisten beretter, at Maria var til stede ved korset, da hendes elskede søn blev den mest grufulde død, Tænk at stå der som mor og være vidne til det. Men hun sagde ja til det barn, der ved ånden blev skabt i hendes livmor den dag, hvor englen kom i sit budskab. Ligesom Gud i tidernes morgen sagde, der skal være lys, og der blev lys, så råbte Gud igen sit ord ind i Marias mørke moderliv, og så blev det nye liv til. Det liv, som bærer Guds lys i sig. Gud selv. Den nye fremtid blev til. Håbet blev undfanget. Hele vores frelse blev undfanget i Marias moderskød. På mange måder er det jo lige så radikalt som den første skabelse. Det med Gud, der kom ind i vores tilværelse og blev vores bror. Gud og mand i ét, som vi lige sang i den her julesalme, og det kunne man finde mange af julesalmer. Hvor ordet om Jesus bliver forkyndt og finder grogrund i hjertet, bliver et nyt menneske til, kan vi godt sige. Et nyt menneske, som hedder Guds barn. Undfangelsen i vores øjne fortsætter der, hvor evangeliet forkyndes, og mennesker tager imod det og tror på dine synders tilgivelse i Kristus. Vi kan også gå skridtet videre og sige, at alt det, Jesus gjorde, gjorde han for, at vi skulle få det i Helligånden. Vi genindsættes i den relation til Gud, som var tanken fra evighed. Og som er tanken for, at hver eneste menneske fra undfangelsens øjeblik, det er derfor, vi vil ved med at fortælle om det her fantastiske budskab. Det er så vigtigt, at mennesker får det i det. Fordi det er mening, hele meningen med deres liv at komme ind i den relation til Gud. Jesus måtte tage vores synd på sig, for vi havde et problem. Hvert menneske har et problem i udgangspunktet. Og han måtte bane sig vej gennem døden og stå op som sejr herover døden, før han kunne give os det i det, som han var en frugt af, den hellige ånd. Så når vi tager imod troen, så får vi søndens ånd i vores hjerte, for den håber vi, Abba, far. Det er fortrolighedens udtryk i forhold til Gud. På den måde rummer Marie Gudsdag det hele, jul, påske, pinse, hele grundlaget for vores tro. Og jeg har slut med at bede en af de bønder, som er i hæftet her, nemlig den bøn, som er lige til i dag, som jeg synes passer lige meget. Herre, du som har kaldet profeter gennem Israels historie, vi beder om, at du vil gøre kirken til en profetisk røst. En stemme ind i det mørke, der er i samfundet omkring abort. Væk du kirkens ledere, og giv mange flere af dem en lød på denne sag, så den må læres frem i kirken og derfra ud i samfundet. Giv du også mig den enkelte mod, visdom og lejlighed til at være til stemme for mig. Det beder vi om, Jesus Kristus. Amen.